17. Զաքարը հիվանդի բնակարանից դիմեց դեպի Սանթրոսյանների տուն։ Նա վերին աստիճանի վրդովված էր Հեղինեի վարմունքից և ուզում էր իր սրտի մեջ ամբարված մաղձը թափել այնտեղ, ուր իրեն հասկանում և համակրանքով էին վերաբերվում։ Արևը նոր էր մայր մտել, և սենյակում դեռևս բավական լույս էր։ Մանեն և Սկեսուրը նստած էին ճաշասենյակում։ Մանեն հավաքում էր թեյի պարագաները։ Թեյը խմելուց հետո Սանթրոսյանը և Վահանը առանձնացել էին հյուրասենյակը, որ գտնվում էր ճաշասենյակին կից և որի դուռը բաց էր։ Նրանք գործնական խոսակցության մեջ էին, և նրանց ձայները պարզորոշ լսվում էին ճաշասենյակում։ Սանթրոսյանը հանքային գործին կպած էր ֆանատիկոսի եռանդով։ Նա կազմել էր հսկայական ծրագիրներ ապագայի համար, բայց առայժմ Թիֆլիս էր եկել մի քանի դրամատերերի հետ բանակցելու և կնոջն ու մորը ամառանոց փոխադրելու նպատակով։ Թիֆլիս հասած օրը, երկաթուղու կայարանում հանդիպելով Վահանին, թռուցիկ կերպով պատմել էր նրան իր գործերի դրությունը և այդ գործերը ընդարձակելու մտադրությունը։ Հետո հիշելով, որ Վահանը փող ունի, սկզբում կատակով, ապա լրջորեն առաջարկել էր նրան, որ միանա իր հետ և միասին աշխատեն ապագա ընկերության հիմքը դնելու։ Այդ բանը նստել էր Վահանի խելքում, և նա թողել էր այդ օր գյուղ վերադառնալու մտադրությունը, որպեսի մանրամասնորեն ծանոթանա գործերին և լրջորեն խորթակցի Փեսայի հետ։ Սանթրոսյանն իր հետ բերել էր հանքերի զանազան նմուշներ, որոնք թափված էին սեղանի վրա, և այդ բոլորը մի առ մի ցույց էր տալիս Վահանին ու բացատրում։ Մանեն ճաշասենյակից ականջ էր դնում ամուստու և եղբոր խոսակցությանը, և շատ ուրախ էր, որ նրանք ամեն օր զբաղված են իրենց գործերով, և մի առանձին ուշադրություն չեն դարձնում իր վրա։ Ամուստու անակնկալ վերադարձից հետո նա այն դրության մեջ էր զգում իրեն, ինչ դրության մեջ, որ անշուշտ զգում է իրեն հանկարծ ծուղակն ընկած թռչունը։ Սկզբում նա սարսափեց, երբ եղբորն ամուստու հետ տեսավ։ Բայց Վահանը Փեսայի ներկայության ժամանակ քրոջ հետ վարվում էր այնպես, որ կարծես ոչինչ չգիտեր Մանեի գաղտնիքից, և նրա հետ ոչ մի ընդհարում չէր ունեցել։ Վահանի գործադրած այդ տակտը բավական հաշտեցրեց Մանեին եղբոր հետ։ Ինչ վերաբերում է Սանթրոսյանին, նա մի առանձին բան չնկատեց կնոջ մեջ, բացի միայն այն բանից, որ Մանեն բավական նիհարել էր։ Զաքարը չգիտեր, որ Սանթրոսյանը եկել է, և երբ Օսան նավետեց նրան որդու գալուստը, նա ուրախությունից մոռացավ Հեղինեի հետ ունեցած վրդովեցուցիչ խոսակցությունը, և ճաշասենյակից անմիջապես անցավ հյուրասենյակ։ Օսանը հետևեց նրան, իսկ Մանեն մնաց ճաշասենյակում։ Սանթրոսյանը ծերունուն ընդունեց շատ սիրալիր կերպով և կատակով հանդիմանեց նրան, որ այդպես ուշ է գալիս իր գալուստը ողջունելու։ Զաքարը երդում կրակ ընկավ, թե չէր իմանում, որ նա եկել է, թե չէ, որ իմանար։ Ծերունին սկսեց հավատացնել, թե որ աստիճան սիրում և հարգում է Սանթրոսյանին, թե որքան երախտապարտ է նրան։ «Լավ, այդ թողնենք», շտապեց ընդհատել նրան Սանթրոսյանը։ «Դուք ինձ այս ասացեք, ինչպես եք, ինչպես չեք, էլի խռով եք ձեր եղբորորդու հետ»։ Ծերունին նոր հիշեց, թե որտեղից էր եկել, և նրա ակներև ուրախությունը հանկարծ փոխվեց տխրության։ Նա գլուխը խոնարեց կրծքին և խորը հառաչեց. «Եղբորս որդին մեռնում է», ասաց նա։ «Քա ինչ ես ասում, Աշոտը»,  գրեթե ճչաց Օսանը շանթահար։ Նույն վարկյանին ճաշասենյակից լսվեց ինչ-որ մի չրխկոց, որից հետո հյուրասենյակում տիրեց խորհրդավոր լռություն։ «Ինչ-որ բան կոտրվեց», հարցրեց Զաքարը գլուխը կամած բարձրացնելով։ Վահանը վեր կացավ, արագ քայլերով անցավ, նայեց դռան շեմքից դեպի ճաշասենյակ և տեսավ Մանեին, որ նստած էր սեղանի մոտ քարացած և մեռելի պես գունատ։ Նրանց հայացքները հանդիպեցին իրար։ Մանեն ձեռքերով պինդ բռնել էր սեղանի ծայրից նայում էր նրան անմիտ, չռած աչքերով և կարծես թե հարցնում էր. «Այս ի՞նչ է, տունը շարժվում է»։
«Ի՞նչ պատահեց»,
հարցրեց Անդրոսյանը իր հանգիստ ձայնով։ Վահանը ետ դարձավ։
«Ոչինչ, մանեն էր, բաժակն ընկավ ձեռքից, կոտրվեց»։
Զաքարը ծանրորեն երերեց գլուխը։
«Վատ նշան է, շատ վատ նշան է»,
արտասանեց նա։
«Սպասիր, պարոն Զաքար, ինչպես թե մեռնում է»,
հարցրեց Վահանը, խիստ հետաքրքրված ծերունու հաղորդած անակնկալ նորությունից։
«Դե, մեռնել ինչպես կլինի, որդի, մեռնում է էլի»։
«Այս րոպեիս նրա մոտիցն եմ գալիս, ոչ ուշք կա գլխին, ոչ բան, հանգել գնացել է, հետը խոսեցի, չճանաչեց»։
«Քա ինչի, ինչ է պատահել»,
սկսեց հարցուփորձ անել Օսանը, կանանց հատուկ ցավակցական հետաքրքրությամբ։
«Չեմ իմանում, Օսան ջան, ես էլ պատահմունքով իմացա, նա ինձ երբ էր բանի տեղ դնում, որ ժամանակին իմաց տար»։ «Որ իմաց տար, երևի մի բան կանեի, որ անտեր չմնար»։ «Թե չէ հիմի ով է նրան մտիկ անողը»։ «Մի ծառա ունի, մեկ էլ հրենեն թուրքն է գնացել կողքին նստել»։
«Ի՞նչ թուրք»։
«Սոլիկեն Ստեփանի աղջիկը, աննամուսների աննամուսը»։ «Թուրք, տո թուրքից էլ վատթար»։ «Ասում եմ, մեռնում է, տեր-տեր կանչենք, գա հաղորդի»։ «Տեր-տերս որն է, հաղորդս որն է»,  ասում է։ «Բաս, ասում եմ, հոգին»։ «Ուզում ես, որ մեղավոր հոգով գնա, աստծու ահեղ դատաստանի առաջը կանգնի»։ «Ի՞նչ դատաստան, ի՞նչ հոգի»,  ասում է։ «Հոգին մարմինն է, մարմինը մեռավ»,  ասում է, «հոգին էլ մեռավ»։ «Վերջ, պրծավ գնաց»։
Բադամյանի ծանր հիվանդության լուրը մի առանձին տպավորություն չգործեց Սանթրոսյանի վրա։ Թեև Բադամյանը իբրև հեռու մոտի ազգական, նրա տուն գնում գալիս էր հաճախ, բայց Սանթրոսյանը, թե ամուսնությունից առաջ և թե հետո, մեծ մասամբ բացակա լինելով Թիֆլիսից, միջոց չէր ունեցել այնպիսի մոտիկ հարաբերություն հաստատելու նրա հետ, ինչպես մայրն ու կինը։ Վահանը թեև աշխատում էր արտաքուստ անտարբեր ձևանալ և, նույնիսկ այն ժամանակ, երբ Զաքարը խոսում էր հեղինեի մասին, աչքով էր անում Սանթրոսյանին և աշխատում էր ժպտալ, բայց և այնպես մի տարօրինակ անհանգիստ դրության մեջ էր։ Մերթ նստում էր, մերթ վեր էր կենում, ման գալիս սենյակում, և նրա ամբողջ ուշադրությունը ճաշասենյակի կողմն էր։ Հետո նա դուրս գնաց այնտեղ և սեղանի վրայից խոնարվելով դեպի քույրը, շշնջաց.
«Մանե, աստվածդ սիրես, ուշքդ հավաքիր, այդպես չի կարելի, երեսիդ գույն չկա»։
«Ծերունին երևի չափազանցնում է»։
«Այնպես արա, որ բան չնկատվի, խնդրում եմ, Մանե»։
Մանեն նստած էր արձանացած, մեծ-մեծ աչքերով նայում էր եղբորը և նրա անմիտ հայացքից երևում էր, որ չէր հասկանում, թե ինչ է ասում Վահանը։ Վահանն իր ձեռքով մի բաժակ թեյ լցրեց, դուրս տարավ և դրեց Զաքարի առաջ։
«Այն թուրքի դատաստանը, որ քեզ տան, պարոն Զաքար, ի՞նչ կանես»,
հարցրեց նա նստելով ծերունու մոտ։
«Այ որդի, ես ի՞նչ դատաստան անող եմ. Աստծուն հայհոյողի դատաստանն Աստված պետք է անի, և կանի, կտեսնես, որ կանի»։
Օսանը վեր կացավ և դուրս գնաց հարսի մոտ։
«Քա, իմացար, ի՞նչ ասաց Զաքարը»։
Մանեն գլխով դրական պատասխան տվեց, կարծես զրկված խոսելու ընդունակությունից։ Օսանն այն աստիճան ազդված էր ծերունու հաղորդած անսպասելի նորությունից, որ չնկատեց հարսի տարօրինակ դրությունը։
Նա շարունակ ախ ու վաշ էր քաշում և նրա ջրակալած աչքերը արտասուքի առատ կաթիլներ էին թափում ներքև։
Մանեն նստած էր հանգիստ, անմիտ հայացքով նայում էր սկեսրոջ այտերի վրայով գլորվող արտասուքի կաթիլներին։ լսում էր նրա երկար ու բարակ վշտահար խոսքերը և ամենևին ձայն չէր հանում։ Նրան թվում էր, թե աշխարից վերացել է, կորցրել է մտածելու և զգալու ընդունակությունը, և ամեն բան, ինչ որ տեսնում է և լսում, կատարվում է մի ծանր մղձավանջի մեջ։ Զաքարը չկարողացավ երկար մնալ Սանթրոսյանի մոտ, մինչև անգամ ձեռք չտվեց թեյի բաժակին և վեր կացավ։
«Գնում եմ, տեր-տեր տանեմ, չեմ թողնիլ, որ ջահել հոգին կորչի, և դուրս կանեմ այն թուրքին, դուրս կանեմ, ինչ բան ունի, որ ներս է խցկվել»։
Ծերունին ամբողջապես դողում էր հուզումից, և դուրս գալիս տարօրինակ կերպով առաջ էր ընկել նրա սպիտակ գլուխը։ Ճաշասենյակում նրան բռնեց Օսանը։
«Ո՞ւր ես գնում»։
«Գնում եմ, տեր-տեր տանեմ, այն թուրքին էլ դուրս անեմ»։
«Սպասիր, ես էլ եմ գալիս»։
Օսանը շտապով դուրս գնաց հագնվելու, իսկ ծերունին նստեց սեղանի մոտ, Մանեի դիմաց, և սպասում էր նրան։
«Նա ջահել էր, մեղքեր շատ էր գործել, շատ»։ «Ով ջահել ժամանակը մեղքեր չի գործում»։ «Բայց որ հայ քրիստոնյան մեռնելիս չհաղորդվի, էլ ինչ երեսով պետք է գնա կանգնի Աստծու դատաստանի առաջ»։ «Մեր աշխարային դատաստանը չէ, որ խաբես, Աստծու դատաստանն է, վերջին դատաստանը, որդի, ահեղ դատաստանը»։
Մանեն նայում էր ծերունուն, լսում էր նրան և անհուն ցանկություն էր զգում գլուխը դնելու սեղանի վրա և լալու, հավիտյան լալու։ Օսանը վերադարձավ քիշմիրի սև շալը ծածկելով ուսերին։ Շտապելուց նրա ձեռքերը դողում էին, իսկ գլուխը սովորականից ավելի խիստ կերպով էր շարժվում։
«Մանե ջան»,
ասաց նա,
«բան է, որ տեսնեմ, շատ վատ է, կմնամ, չեմ գալ այս գիշեր»։
Մանեն քիչ էր մնում վեր թռչեր տեղից և աղաղակեր «ես էլ եմ գալիս»։ Բայց նա տեղն ու տեղը քարացավ, որովհետև այդ միջոցին հյուրասենյակից դուրս եկավ ամուսինը Վահանի հետ։ «Մայրիկ, դու էլ ես գնում»,  հարցրեց Սանթրոսյանը։
«Բասի ինչ անեմ, որդի, ես էլ որ չգնամ, ով պետք է մտիկ տա այն անտեր անտիրական որբին, չորանան նրա մոր ոսկորները, ոնց որ չորացել են»։
Ասում է, «Օրիորդ Սոլիկյանը նրա մոտ է»։
«Հող եմ նրա լպստած գլուխը, Զաքարը խոսուտ չի ասում, լավ աղջիկը ինչ գործ ունի ջահել տղի մոտ, նա ով»։
«Խեղճ մայրիկ», ասաց Սանթրոսյանը, երբ մայրն ու Զաքարը դուրս գնացին,
«մի հեռավոր ազգականի համար, որ այդքան վշտանում է, հապա ինչ պիտի անի, որ ես լինիմ մեռնելիս»։ «Մանե այն որ բանաստեղծն է, որ ասում է, ես մի արցունք միայն տես այսկական, այն մոր արցունք տեր անզուգական»։
«Բայց քեզ ինչ է պատահել, երեսիդ գույն չկա, ինչ է, հիվանդ ես»։ Մանեն ցնցվեց և ձեռքով շփեց ճակատը։
«Չգիտեմ, բաժակը, կարծեմ վախեցա»։
Արտասանեց նա կամաց։
«Զարմանալի արարածներ են այս կանայք»,
բացականչեց Վահանն ուրախացած, որ Մանեն կարողացավ պատրվակ գտնել, իր դրության իսկական պատճառը ծածկելու ամուսնուց։
«Բաժակը կոտրվի, կվախենան, մուկ վազի, կվախենան, բան չկա սիրելիս, վեր կաց մի քիչ ջուր խմիր կանցնի, վեր կաց»։
Մանեն տեղից անգամ չշարժվեց։
«Դե լավ, վեր կաց, մի համառիր»,
խնդրեց Սանթրոսյանը։ Մանեն կամաց վեր կացավ և անհաստատուն քայլերով դուրս գնաց։ Վահանն այժմ մտածում էր, թե ինչպես անի, որ Սանթրոսյանին հեռացնի տնից։ Սակայն Սանթրոսյանն ինքը հայտնեց, որ այդ երեկո ժամը 8-ին ժամադիր է եղել մի դրամատերի հետ և գնալու է նրա մոտ։ «Այժմ արդեն 8-ին մոտ է»,  ասաց նա, նայելով ժամացույցին։
«Խնդրում եմ, մնացեք Մանեի մոտ, իսկ ես կաշխատեմ շուտ գալ»։
Վահանը մնաց։
սակայն շուտով տեսավ, որ իր ներկայությունն ավելորդ էր, որովհետև հենց այս րոպեին, երբ ուզում էր հաղորդել քրոջը, որ զգույշ մնա, Մանեն վճռականորեն խնդրեց, որ իրեն հանգիստ թողնի. Եվ Վահանը հանգիստ թողեց Մանեին առաջվա փորձերից խրատված։